Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Danes je prvič v novi schemi zgodovinar mlajše generacije, urednik, predavatelj, sodelavec študijskega centra za narodno spravo, dr. Renato Podbersič mlajši, pa seveda najprej lep pozdrav.
Ja, pozdrav tudi vam in hvala lepa za vabilo v studio Radio Ognjišče.
Sem vesel, da bomo zdaj tudi mi sodelovali in seveda na nov način zopet pristopali k razmisleku o stanju v naši družbi. Najin pogovor, ker ste zgodovinar, bomo začeli seveda z dnevom, ki je bil pravkar obeležen, 27. januar, dan spomina na žrtve holokausta. To je dan spomina na leto 1945, ko je Rdeča armada osvobodila največje nacistično uničevalno taborišče Auschwitz. Kar nekaj stvari je bilo ob tem povedanih, tudi da se je potrebno takih dogodkov spominjati.
Ja, se strinjam z vami. Res se jih je potrebno vedno znova spominjati in jih osmišljevati, kaj ti gre za enega najhujših masovnih zločinov v človeški zgodovini. Zdaj, mi da tukaj lahko rečeva, mogoče bi se celo, mislim, prepirala se ne bova, ampak bi kontestirala teh 6 milijonov pobitih, ali je bilo res 6 milijonov, ali jih je bilo morda malo več ali malo manj. Mislim, da je pravi podatek 5 milijonov 750 tisoč, kažejo take številke, ampak gledajte, kaj je to pri tem masovnem poboju, ali bom rekel, kar je hudega storil človek so človeku, na izjemno krut, organiziran način, šlo je za pravo mašinerijo smrti, šlo je za, bomo rekli, enkraten pojav takega industrijskega pobivanja ljudi. In tukaj so številke drugotnega pomena. In teh okrog 6 milijonov pobitih judov v tedanji okupirani Evropi je res strašljiv podatek. Glede na vojne, ki so se potem odvijale in potem tudi, bomo rekli, stran poti totalitarnih in avtoritarnih režimov tudi po drugi svetovni vojni. Poglejmo samo na žrtve komunizma, pa drugih sistemov, nedemokratičnih, ki pestijo Evropo in cel svet, se zdi, da se ljudje iz zgodovine nič ne naučimo. Poglejva samo zadnjo vojno v Ukrajini.
Treba je seveda povedati, da se ob tem dogodku spominjamo predvsem tistega, kar je nacistična država, se pravi totalitarizem, storil judom. In da se to nikoli več ne bi zgodilo. Judje so tudi zaradi tega potem po drugi svetovni vojni, po pravzaprav 2000-letnem egzilu, dobili svojo državo.
Ja, to se popolnoma strinjam z vami. Glejte, Judje so v marsičem podobni kot Slovenci. Dva juda, tri stranke, rečejo, so recimo skregani različne smeri znotraj judovstva, odnos do vere same, konc koncev tudi različna kulturna ozadja, judje, ki prihajajo iz Argentine, iz Izraela, iz Amerike, Nemčije in tako naprej, so si seveda nekoliko različni. Ampak druži jih pa med drugim, poleg vere, poleg pripadnosti istemu ljudstvu, tudi izkušnja holokausta. Torej, vedno znova je treba, ali tudi oni smatrajo, da je potrebno o tem govoriti. Zato ne čudi podatek, da recimo že od mladega jih vzgajajo v šolah, ko recimo nastopijo izraelsko vojsko, jih peljejo v njihov spominski park Yad Vashem, v smislu izkušnje, tragične izkušnje tega ljudstva, tega biblijskega ljudstva, ljudstva, ki nam je konc koncev tudi našo vero krščansko zapustilo, dejansko, ki je res grozno trpelo. Dajmo se spomen samo brez številnih koncentracijskih pa uničevalnih taborišč širom Evrope. In zdi se mi prav, da danes mlade o tem učimo, da se jih preko šolskih skupin, zlasti dijaških letih, učenci so morda tukaj so še premladi, da se jih pelje v ta taborišča smrti. To se počne in to je prav, res da je treba poudariti, niso v teh taboriščih trpeli samo judje. Ampak judje so bili kot skupina prebivalstva dejansko v celoti namenjeni uničenju. Seveda so trpeli tudi Romi oziroma takrat so rekli cigani, ki so tudi bili zelo, zelo, zelo nizko na nacistični lestvici in jih je čakala podobna usoda kot Jude, pravzaprav jih je tudi doletela. Še danes žal ne vemo, koliko Romov je izginilo v Porajmosu. Torej, Porajmos je neke vrste ekvivalent judovskemu holokaustu. In tudi tam je bilo od 1 milijon do 1,5 milijona pobitih, morda malo manj. Vidite, že to, da številk nimamo točnih za Porajmos, nam pove, da je bil to drugoten zločin, nekdaj smatran, tam šele po letu 1980 se začne govoriti tudi o Porajmosu. Holokaust je pa seveda s svojo enkratnostjo, po drugi strani pa s svojo razsežnostjo, se je zapisal v, bomo rekli, ne samo šolski program, ampak tudi podzavest vsakega evropskega, pa ne samo evropskega človeka. In mislim, da je prav, da se govori o tem, mislim, da je tudi prav, da se Slovenci spominjamo tega. Res, da nimamo take osebne izkušnje, kot so imajo drugi evropski narodi. Ne nazadnje, ne moramo se primerjati ne z Nemčijo, ne z Poljsko, ne z Ukrajino, ne z Litvo, Češko in tako naprej, niti ne s Hrvaško. Govorim z državnimi skupnostmi ali pa narodi, bom boljši izraz, ki so znotraj sebe, svojih okolij imeli številčnejše judovske skupnosti oziroma judovsko prisotnost tradicionalno.
Pri nas je bila še nekako najbolj zastopana v Prekmurju. Ne?
Tako je, drži. Glejte, pred drugo svetovno vojno je bilo uradno pri nas nekaj čez 800 judov živelo na tleh Dravske banovine, številke so večje v Primorju, ampak Primorje v tistem času spada pod Italijo, tako da Trst in Gorica sta iz tega izključena. Čeprav tam živi tudi več kot 7000 judov, zlasti v Trstu. Po drugi strani, kot ste pravilno rekli, pa nas je pa Prekmurje, tisti center, recimo temu slovenskega judovstva pred drugo svetovno vojno. Zanimivo je, da ti judje bolj ali manj mirno preživijo madžarsko okupacijo Prekmurja in potem seveda spomladi 44, ko Madžarska je zasedena strani nemškega okupatorja, torej ko pride do, bomo rekli, teh vojaško-političnih spremembnih razmer, Nemci začnejo preganjati tudi ali pa najprej prekmurske jude in dejansko v 3 mesecih jih preko prehodnih taborišč spravijo večinoma v Auschwitz, kjer je ta skupnost pokončana. In danes vemo, da je med drugo svetovno vojno bilo pobitih na Slovenskem 587 judov, za njih imamo podatke, imena in primke, ne vsi v Prekmurju, ampak velika večina v Prekmurju. Tako da potem se po vojni posamezni judje še vračajo, tako v Mojsko Soboto kot v Lendavo, ampak tudi začutijo bič novih oblasti. Nove oblasti vidijo v njih neke vrste tujce oziroma predvsem imoviteže, ki jih je potrebno preganjati po razrednem ključu. Če so jih nacisti preganjali po tako imenem rasnem, torej bom verskem oziroma ker so bili judje, so jih nove oblasti preganjale predvsem po razrednem, tako da se potem ti ostanki ostankov, ki se vračajo iz taborišč, večinoma iz Auschwitza, ti preživeli prekmurski judje, nekako po letu 1948 izselijo z ladjami v obljubljeno deželo, novo nastali Izrael, in seveda preko grejo na pot, morajo se odpovedati jugoslovanskemu državljanstvu, predvsem pa premoženju.
Tako. Mogoče tukaj zdaj usmeriva pozornost tudi na to drugo plat. Ne? Namreč, kot da ne bi bilo dovolj grozno, kar se je judom dogajalo med drugo svetovno vojno strani nacističnih oblasti, se po drugi svetovni vojni, recimo vsaj tukaj z železno zaveso, za njih stvari nič kaj dosti ne spremenijo. Recimo pri nas povojna revolucionarna oblast judovskim podjetnikom, predvojnim jugoslovanskim državljanom naprti neke hude obtožbe, kot da bi šlo za najbolj zagrizene naciste. Pri nas recimo imamo kar nekaj podjetnikov, ki so bili po vojni obsojeni zaradi tega, da bi naj bili nacisti. Kako pravzaprav sprevržena logika?
Res je temu tako, človek kar težko verjame, ko prebira usode ali pa bomo rekli tudi tako te sodne spise posameznih procesov proti judom, tudi v Ljubljani se je to dogajalo, pa ne samo v Ljubljani, da so seveda povojne oblasti plenile judovske vile, Znana je tukaj Vila Ebenšpanger, kjer je danes sedež Društva slovenskih pisateljev, mislim, da je še vedno tam. Ne? Morali so ljudje dejansko dokazovati, da niso sodelovali z okupatorjev, kar je že sam po sebi nonsens, po drugi strani pa tudi to doskrat ni pomagalo. Tako ali tako pa večina je zbežala ali pa se umaknila tistih preživelih v tujino, v Švico, Združene države Amerike, predvsem pa v Izrael, in seveda so že zaradi tega potem bili razlastninjeni. Ampak v tem kontekstu, ki ga izpostavljate, se mi zdi pa najbolj, simptomatična zgodba mariborskega znanega podjetnika Marka Roznerja, predvojnega industrialca, lastnika, velike večine ali pa najpomembnejših tekstilnih tovarn, ne samo v Mariboru. Človeka, ki je bil izrazito podjetniško usmerjen iz današnje Romunije, iz Sočave, po drugi strani pa bil tudi izrazito socialno usmerjen, skrbel za svoje delavce, zdravstvena oskrba, dopust in tako naprej, socialno ureditev njihovega statusa. Zanimiv primer je leta 1938, ko nastane slovenska, takrat še Akademija znanosti in umetnosti, ki potem dobi šele pridevnik Slovenska, pol kapitala za ustanovitev Akademije znanosti in umetnosti današnjega SZU-ja je prispeval Marko Rozner, mariborski jud. Njegovi potomci še živijo, razpeti po svetu, nekaj v Izraelu, nekaj v Italiji. Marko Rozner se potem tudi zaradi svojih zvez mal pred začetkom vojne umaknil iz Jugoslavije, preko Mađarske in Turčije se je izselil v Palestino. Ampak kaj je najbolj zanimivo? Avgusta 1945 se je proti njemu v odsotnosti začel sodni proces pred vojaškim sodiščem v Mariboru in Marko Rozner je bil obsojen zaradi sodelovanja z gestapom. Tako piše decidirano v dokumentih, sodnih dokumentih, sodnih spisih. In gledajte, ko človek prebira te sodne dokumente, se naravno zgrozi, ko najde noter take definicije, ki bi jih pripisali nacizmu, morda tudi fašizmu. Torej, grd, umazan, smrdeči žid, sodelavc okupatorja, sluga nacizma in tako naprej. Prvič, Marko Rozner takrat je že bil zunaj, se pravi, sploh ni živel na tem teritoriju in drugič nikomu ni na pamet padlo, tudi celo njegovo življenje kaže, da je bil proti nacistično usmerjen, kaj pa, da bi sodeloval z nacizmom. Ampak, ko človek prebira sodbo do konca, je popolno viden ta razredni pristop do zadeve, torej, šlo jim je za njegovo premoženje. Njega so obsodili, ne vem koliko let sem pozabil, je dobil kar nekaj let zapora, ampak stranska kazen je bila zaplemba premoženja in to je ta razredni vidik, ki smo ga prej omenjala in kaže na povojno preganjanje ne samo v Sloveniji, oziroma tedanje Jugoslavije, ampak tudi drugot tega ostankov judovskega prebivalstva, ki preživi holokaust.
Če govorimo torej o holokaustu, ali je prav nekako, da omenjamo potem tudi te dogodke, ki so po drugi svetovni vojni recimo pri nas zaznamovali življenje, seveda težko govorimo o življenju skupnosti, ki je bila skoraj da uničena, ampak vendarle judov na Slovenskem.
Seveda to moramo, to sodi v kontekst. Glejte, ko date istočnico za to vprašanje, podprašanje, glejte, bova tako postavila. Vse na Slovenskem se z judovsko stvarnostjo, prisotnostjo, če hočete tudi revitalizacijo judovskih spomenikov, znamen, judovske pravzaprav prisotnosti, se ukvarjamo zadnjih, recimo temu 15-20 let, če sem zelo benevolentna. Ne, tako da zdaj tudi po šolah se o tem govori, lokalne skupnosti so začele počasi, nekatere tudi s parcialnih, mogoče trženskih razlogov, turizma in tako naprej, ampak naš odnos do judovstva ne nazadnje kaže tudi en primer, ki ga bom zdaj povedal, recimo v Rožni dolini pri Gorici ali pri Novi Gorici, je največje judovsko pokopališče na tleh Slovenije, tam je pokopanih približno 900 judov. Zraven je ohranjena judovska, nekdanja judovska mrliška vežica, ki ima v judovstvu pri judovskem pokopavanju umrlih poseben pomen. Verjetno ne bo časa, da to je dolgo razložva. V glavnem, ta mrliška vežica je bila tam v 90-ih do 10 let nazaj, približno več kot 15 let, sedež kazinoja, igralnice. Torej v sakralnem objektu, kot je posebej pomemben pri judovstvu in njihovem pokopavanju umrlih, je bil noter kazino, so bili igralni avtomati in ljudje so hodili noter za svoj zapravljati denar. In opozorila ambasad izraelske države, ljudi zdrave pameti, da se to spremeni, niso pomagala. To se je počelo z vednostjo vseh zaščitnih in kulturnih in ne vem kakšnih zavodov, ki so plačani za to, da bi to za to poskrbeli.
No, tukaj je potem seveda recimo v Ljubljani primer cerkve svetega Jožefa,
absolutno,
ki je bila recimo pravzaprav do osamosvojitve
igralni studio,
za snemanje filmov. Ne?
Tako je, in to kaže na naše pomanjkanje odnosa, veste, bom rekel, iskati neke sofisticirane razloge, se mi zdi, do zdrave kmečke pameti. Naši pradedje, naši dedje, ki so bili večinoma kmetje, si kaj takega ne bi upali početi. Pika. Mislim, da je to dovolj.
No, če še skleneva tole temo o 27. januarju, dnevu spomina na žrtve holokausta in na to, da se je takega dne treba spominjati, vendar pa, da je treba seveda povedati tudi vse ostale stvari, se mi danes zdi pravzaprav zelo zanimivo, da tisti, ki nas na to najbolj spominjajo in ki so danes tudi na teh položajih, da zavedanjem o zgodovini podučujejo druge ljudi, so pa pravzaprav nasledniki tistih, ki so po drugi svetovni vojni oduzemali to premoženje judom. Ne? Gre seveda za visoke predstavnike zdaj drugačnih strank in tako naprej.
To je instrumentalizacija tako preteklosti kot tudi sedanjosti. Žal smo v naši slovenski družbi, zdi se, že postali nekoliko imuni na tovrstne pojave, in imate prav, ne?
No, če samo dokončam svojo misel, namreč recimo stranka SD je dolgo časa do zdaj pravzaprav bivala v vili, ki je pripadala tudi judovskim rezidentom, ki so bili med drugo svetovno vojno ubiti. Potem se je seveda zgodba odvijala na tak način, da so dokazovali, da so pošteno plačali. No, zdaj se po najnovejših podatkih vendarle selijo iz te vile.
Ja, govorite o vili Moskovič, vili enega največjih podjetnikov, industrialcev judovskega rodu na Slovenskem, v Ljubljani nedvomno pred drugo svetovno vojno, ki je s celo družino končal v taborišču, uničevalnem taborišču Auschwitz. To je ena najbolj žalostnih zgodb. Zgodba, ki ima tudi simbolen pomen, ta vila seveda je po raznih peripetijah bila nekoliko, njena zgodba nekoliko drugačna kot od drugega judovskega premoženja na Slovenskem, ki je bilo pa res da zaplenjeno, tako v Ljubljani, v Murski Soboti, Lendavi, v Celju, v Mariboru in tako naprej, o tem sva nekaj malega že govorila. Ta vila je prišla do svega državnega premoženja. Ne? Zdaj, potrebno je bilo še, sam sem nekoliko raziskoval bolj podrobno te zadeve, ampak recimo temu, da je bila legalno kupljena. Recimo temu tako. Postavi se vprašanje, kako je stranka, ki ste jo vi preomenjali, prišla z darilno pogodbo do te vile v času, mislim, leta 1993, torej času demokratičnega režima. Kdo je nekdani naslednici totalitarne ali avtoritarne komunistične partije, edine nekdanje dovoljene stranke do demokratičnih sprememb na Slovenskem, dal pravico, da Tomšičevo vilo zamenja za to, ki jo je dobila seveda na uporabo kot edina zveličavna tedanja stranka, zamenja za Moskovičevo vilo. Je pa dejstvo tudi to, ne, če nekoliko nadaljuje v vaše izhodišče, vprašanje restitucije judovskega premoženja, zato se je veliko zavzemo nekdani pravosodni minister, velik intelektualc, žal pokojni, dr. Lovro Šturm. Zdi se, da če bi tedanja vlada, ki Janševa prva, ki je vlada 24-28 nadaljevala, da je bilo to vprašanje že rešeno, bom z tega mesta javno povedal, da nas bo verjetno v prihodnosti še glava bolela, ko bo treba to vrstno premoženje reševati, vprašanje premoženja. Namreč, res z denacionalizacijo se zdi, da je bil ta postopek zaključen, končan za vse večne čase, ampak, gledaj, tukaj govorimo o kategoriji prebivalstva, kje je živela, smo že malo prej povedali, ki je večinoma končala v taboriščih in dejansko ni bilo potem po vojni tudi njihovih potomcev, ki bi ustrezno ali pa so živeli v tujini, kaotične razmere tistega časa, ki bi sprožili proces zedovanja. In takrat se je šlo, govorila pred desetletjem in več, da bi to uredili podobno kot druge civilizirane države, kot recimo to uredila Makedonija, na podoben način tudi Srbija. Slovenija trmasto ustraja, da je svoje opravila, zakon denacionalizacije zaključen in seveda Judje do ničesar več niso upravičeni. Zdaj, v kakšno smer bo šlo to reševanje? A ne bi bilo mogoče fajn, da bi se neko vilo, ki je bila nekdaj lasti ljubljanskih Judov, vrnilo judovski skupnosti, judovskim skupnostim, kajti trenutno obstaja tu na Slovenskem tri judovske skupnosti, in dejansko bi potem noter bil kulturni center, muzej in tako naprej, kar imajo vse druge okoliške, pa ne samo okoliške, tudi civilizirane evropske države.
No in zdaj greva kar k drugi temi, ki ste jo tudi že nekoliko nakazali z besedico muzej. Namreč govorila bova o peripetijah okoli novega muzeja, novejše in sodobne zgodovine, ki je nastal združitvijo muzeja osamosvojitve in pa muzeja novejše zgodovine. Dr. Renato Podbersič, mlajši brigadir Švajncer, ugotavlja, da je v tem primeru odpadla osamosvojitev. Namreč moral bi biti po tej logiki muzej novejše zgodovine in osamosvojitve, dobili pa smo sodobno zgodovino.
Tukaj se bi strinjal z citiranim gospodom Švajncerjem. Če že na simbolni ravni združujemo muzeje, potem je, kot sva ugotovila, muzej novejše zgodovine in slovenske osamosvojitve. Ampak jaz mislim, tukaj bi izpostavil dva vidika. Glejte, po mojem mnenju, seveda osebnem, je tukaj treba poudariti javno, da gre za oblast. Na oblasti trenutno je opcija, ki Slovenija ni bila intimna izbira. Torej, jugoslovanstvo, panjugoslovanstvo, neojugoslovanstvo, to je upisano v DNK današnje vladajoče elite, tega se pravzaprav niti ne sramujejo. Bom rekel, nek vrste izrastek lokalnega pomena je konc koncev tudi, se boste smejali, ampak temu je tako, saj po mojem mnenju, kurentovanje na Ptuju, kjer povabijo v goste turbo, folk, pevko, nimam nič proti, mar se komu je mogoče všeč, meni osebno ni, ampak to je moja osebna izbira, kdo pa sem jaz, da bi določil standarde v glasbi, ampak ženo nekdanjega vojnega zločinca Željka Arnatoviča Arkana povabijo, žensko, ki je pela srbskim borcem, da ne rečem klavcem,
četnikom. Na front
četnikom. Čeprav četnik, a veste, zdaj ne bova tukaj šla v detalje, ampak nima nujno...
Novejši verzije,
balkanske
verzije, balkanskih vojnja.
Ki so dokazano počeli zločine. Zdaj, gledajte, njen nastop na Ptuju, na, bom rekel, tradicionalnem slovenskem prazniku, kurentovanju, čeprav vem, je tudi upisano v register nesnovne dediščine pri UNESCO, na tem bo nastopila srbska turbofolk pevka. Glede, če to ni, bom rekel, kakorkoli rešitev zdrave kmečke pameti, spet sva pri tem, ne? In da se vračamo spet k muzeju. Ne? Ukinitev muzeja je bila na eni strani seveda produkt današnje politike. Mislim, da je kolega včeraj rekel, kolega seveda po stroki, politika ga je ustanovila, politika ga je ukinila. Žal je v Sloveniji res temu tako prevečkrat, da se nastopa s politični argumenti. Konc koncev res je, da nekdo vidi v osamosvojitvi in celotnem procesu predvsem politično dogajanje. Jaz osebno bom rekel, da je to največje dejanje v zgodovini slovenskega naroda.
No torej, prav to je zdaj recimo tudi eno izmed vprašanj. Kaj postaviš v zenit svojega razmišljanja, da se je zgodilo z nami? Recimo to, da smo dobili svojo državo po toliko in toliko letih, ko nismo imeli, ali recimo NOB tisti najvišji trenutek slovenske zgodovine. In če rečeš, da je to recimo bila vendarle osamosvojitev, potem skoraj da proti takemu muzeju ne moreš biti. Si pa lahko verjetno, če pa misliš, da je bila osamosvojitev zgolj nadaljevanje tistega, kar se je začelo recimo v Dražgošah?
Glejte, gospod Bartol, treba biti jasna. Jaz izhajam iz partizanske družine. Moji so bili in številnih primorcev so bili partizani. Šli so v tako imenovani narodnosvobodilni boj, jaz mu rečem boj proti okupatorju, so šli iz nacionalnih vzgibov. Zlasti na Primorskem, veste, je bil ta tujčev pritisk, bomo rekli tudi ne samo pritisk, že zločini, ki so jih Italijani med vojnama počeli. Spomnite se samo Lojzeta Bratuža in njegove nomučeniške smrti. Mimo grede bom oklepaj naredil. V celotnem svojem šolanju nisem slišal ene besedice o simbolu primorskega odpora proti fašizmu, ki sem ga ravno kar imenoval, to je Lojze Bratuž, ki je mučeniško umrl po 3 mesecih v bolnici, ker so ga fašisti zastrupli s strojnim oljem. Toliko o tem proti fašizmu. Glejte, in so šli ljudje z nekim navdušenjem, sprejemali so ta boj, številni primorci so bili tudi zavedeni ob tem, bom tudi to javno povedal, spomnite se samo razrasta, bomo rekli, državljanske vojne v letu, poznem letu 42, predvsem pa spomladi 43, na Dolenjskem, v Suhi krajini, Gubčeva brigada in ostale, to so bili velika večina mobilizirani primorci, ki so jih lačne, skoraj da bose, vozili dobesedno, vse to so pisali že nekdani zgodovinarji v nekem propadlem režimu, recimo Tone Ferenc je tudi decidirano zapisal, pa ne samo on, vozili so jih delat v navednicah seveda državljansko vojno v tedanju Ljubljansko pokrajino, kjer so bile vendarle razmere drugačne kot na Primorskem. Vse tu ni treba kaj dosti biti poučen ali pa prebirati knjige. Morda bom navedel eno kolege dr. Jožeta Možine Slovenske razkol. In tam se vidi to genezo revolucije, tam se vidi tudi konc koncev izrabo, pripravljenosti širših ljudskih množic, ne samo primorskih, ampak tudi primorskih, za sodelovanje v tem osvobodilnem gibanju, seveda pa potem tudi partijsko uzurpacijo tega gibanja in potem se je zgodilo to, kar se je zgodilo, vojna se je končala in seveda ena stranka prevzame oblast, ukine kakršnekoli relikte slovenstva, slovenskega poveljevanja, slovenskega združevanja. Konec koncev se je ta recimo i temu partizanska stran, če hočete po vaših besedah, narodno-osvobodilna stran, kitila z izrazi, kot je slovenska partizanska vojska, glavni štab slovenskih partizanskih odredov. In
v Ajdovščini imate še
slovensko
vedno
vlado. Prve slovenske vlade, ker sploh ni bila prva slovenska vlada. Prva slovenska vlada je 1908. Tako je. Če gremo po vrstih, historično seveda. Ampak vse to drži. Če je bila res, bomo rekli, to priprava na slovensko državo, potem zakaj se je šlo v popolno ukinitev vsega slovenskega, utapljanje v jugoslovanskem morju, oziroma morju jugoslovanstva, in ne nazadje, poglejte, vojsko, te danijo tako imenovano JLA, se smo tudi sam v njej še služil na koncu ostanki tega, kar je že bilo proti letu 90, ampak poveljevalni jezik je bil srbohrvaški. Slovenci smo gledali tako, kot nekaj nepotrebnega.
Proces proti četverici je tudi potekal v srbohrvaškem
sredi jeziku. Ljubljane, to treba poudariti.
Pred vojaškim sodiščem.
Ampak gledajte, kot zgodovinar si bom dovolil kratek ekskurs. Govorimo o stari gnili Avstriji. Stara gnila Avstrija, ki je tam že od sredine 19. stoletja vse državne zakone prevajala tudi v slovenščino. In slovenščina si je tudi na podlagi stare gnile Avstrije, seveda v navednicah bova rekla, si je izborila nek status, ki je potem jo pripeljal do državnega jezika. In danes enakopravnega jezika Evropske unije, kakorkoli gledamo. In smo skeptični, ampak je eden od uradnih jezikov Evropske unije. In ta stara Avstrija je imela svoje polke, recimo 7., 17., 27. domobranski, 47., 87., 97., predvsem na 7., ki so imeli kot polkovni jezik slovenščino. Torej so imeli vojaki, pravico res, da jezik poveljevanja je bila nemščina, ampak vojaki so imeli priliko s svojimi predpostavljenimi in njihovi podčasniki in časniki so morali dokazovati dovoljšno službeno uporabo slovenskega jezika, da so lahko vojaki se na njih obračali v slovenščini. Ampak tega pozneje v JLA ni bilo. Meni se je zgodilo, pa ne samo meni, morda tudi vam, da so slovenski oficiri, slovenski časniki v JLA želeli z mano govoriti srbohrvaško, karkoli že ta jezik pomeni srbohrvaščina. A vidite, to je to, ko govorimo o preteklosti in poskušamo nekako stvari postaviti na svoje mesto, trčemo ob kontradikcije. Ne?
In seveda potem v delu, zadnjem delu, ki je šlo zdaj v soboto, beremo besedilo Mojce Pišek, da nikogar pravzaprav ne zanima, kako je JLA po 10 dneh rekla, koga brigajo Slovenci in da bi pravzaprav potrebovali muzej Jugoslavije, ne pa muzej osamosvojitve, ker da smo v Jugoslaviji takrat Slovenci dosegli najsvetlejše trenutke naše zgodovine.
Dobro izhodišče ste dal. Poglejte, če je bila ta tako država tako svetla, tako prelepa, tako velika, tako bratska, zakaj je potem propadla? Zakaj je propadla v bratomorni vojni, zakaj je propadla v več kot 1000-odstotni inflaciji, pravzaprav se je sesula sama vase. Upam si postaviti trditev in verjetno se bojo številne poslušalke in poslušalci s mano strinjali, država ne bi propadla, če bi ekonomsko, torej gospodarsko prosperirala. Recimo Švica. Ne? Švica je pustiva zdaj genezo Švice, država 4 narodov, na momente zelo različno zgodovino, ampak še danes uspeva, prosperira. In ljudje so ponosni Švicarji. Marsikdo verjetno bi bil ponosen Jugoslovan, če bi in bi verjetno nacionalni razvoj šel drugače, če bi seveda država bila urejena, normalna, večstrankarska, demokratična, predvsem pa gospodarsko uspešna, kar Jugoslavija ni bila.
Ampak Jugoslavija je bila vsaj druga vendarle postavljena na krvi in na kosteh in dokler te zgodovine ne bi popravili, se pravi teh ljudi pokopali, tudi če bi bila ekonomsko uspešna, sem prepričan, da nekoč bi se sesula.
Ja, to je pa teža zgodovine. To se z vami popolnoma strinjam, to je teža zgodovine in gledajte, neraščiščeni pojmi iz preteklosti, številni zločini. Mi, ko obravnavamo Slovenijo v drugi svetovni vojni, premalo upoštevamo širši jugoslovanski in evropski kontekst. In seveda to, kar se je dogajalo po Balkanskem polotoku, če hočete nekdani področju Kraljevine Jugoslavije, je tudi naša stvarnost zaznamovalo. In to, veste, sovraštvo zaradi klanja predvsem na Hrvaškem in v Bosni. Tukaj seveda ustaških zločinov, ampak treba upoštevati tudi zločine na sprotne strani, torej recimo temu četniške zločine, ampak zelo pogojno rečeno, ne bova zdaj šla v detajle. In to sovraštvo je generiralo se iz generacije v generacijo. In kako, pogledajte, je izbruhano leta 91 in potem tja do 95, ne? Ko so se dejansko dobesedno ali skoraj dobesedno brata klav, tako na Hrvaškem kot v Bosni. Ne?
Tako da ja, če bi že kdo ustanavljal muzej Jugoslavije, bi moral pač povedati vse. Verjamem, da bi tudi to, koga zanimalo, težko pa bi rekel, ne, da nas oziroma naše otroke slovenska osamosvojitev pa ne bi zanimala.
Glejte, težava tudi v tom je v učnih načrtih in veliko se govori o tem, se imamo, se otroci se učijo, ampak to je na koncu 9. oziroma na koncu 4. letnika srednje šole in enostavno zmanjka čas. In mladi ne slišijo nič ali bom rekel zelo malo. So nekateri spoštovani kolegi, učitelji in profesori, ki si upajo predrugačiti nekoliko učne načrte in pogumno vstopajo in dejansko zavzamejo vso avtonomijo, ki jo učitelj ima in dajo poudarek, ustrezen poudarek. Sam tudi včasih z veseljem grem po šolah, ko me povabijo in če me povabijo. In moram povedati, da so naši učenci, predvsem pa dijaki, normalni mladi ljudje, vedoželjni, veste, odprti kot polje, ki čaka na pomladansko setev. In karkoli boste usadili, bo dobro zraslo. In ko se človek z njimi pogovarja, veste, to niso neki neuki zdolgočaseni, tudi taki so. Ampak mlad človek, ki čaka na oblikovanje, je dovzeten. In tukaj se mi zdi, veste, tudi pritisk ideologije, predvsem pa odločevalcev na odgovornih mestih, tudi na raznih zavodih, ki se s tem ukvarjajo, je nekako, v tem so zvočijo, torej nekako držati od mlade proč od tega vedenja, ne? ne gre za hagiografski pristop, da bomo se zdaj pa učili življenjepis kot nekih drugih časih, Peterleta ali pa Janše na pamet, ne? In jih postavljali spomenike in hkrati na stenah njihove slike in prepevali pesmice in tako naprej. Daleč od tega, glejte, mislim, da je današnji čas z vsemi tehnološkimi pridatki, ki nam jim omogočajo ustrezno informiranost in ne samo to, je povozil to vrstno razmišljanje. Ampak vendarle, razmišljati o procesu, ki je pripeljal do nastanka slovenske države. Tiste države, ki so nekateri še globoko v leto 91 gledali s figo v žepu, zdaj se pa postavljajo v prve vrste in se trkajo po prsih in zasedajo najboljše državne, paradržavne, parlamentarne in ne vem kakšne položaje, to je pa malo spredrženo. Ampak pogledajte, spoštovani Jože, po drugi strani kaže tudi na neko, pomanjkanje državotvornosti, kar je nedvomno značilno za slovenski narod, pa tudi neko, če hočete, suicidalnost znotraj našega naroda. Ne? Po eni strani smo tako veseli, ko vidimo uspehe naših športnikov, ne? Ali pa še kakšne druge, recimo tudi kulturne manjši miri, ampak tudi te uspehe, ne znamo pa biti ponosni na svojo državo. Ne me narobe razumeti, ne šovinisti, ne zaničevati našega bližnjega, ne zaničevati manjšin, ki živijo tudi znotraj nas, ne zaničevati priseljencev, ampak recimo, začne in konča se že pri vključevanju priseljencev v našo družbo. Nastajajo geti ne samo na Primorskem, recimo v Novi Gorici, ne v Velenju pa Jesenicah, nastajajo geti prebivalstva, ki prihajajo drugod in očitno rabimo priseljence, zdaj vprašanje okrog družbenega konsenza okrog tega, ampak kaj pa naredimo za integracijo teh priseljencev v našo družbo, da jim predstavimo, ne spet geografsko, kakšne so prednosti in kako je slovenski narod edini zveličavni in lep, ampak vendarle naši predniki že stoletja poseljujejo to ozemlje, živimo na geostrateško izredno lepem koncu sveta, to se je pokazalo zmeraj v zgodovini, kako je ta svet lep. Imamo gorato deželo, v eni uri smo s hribov na morju in obratno, imamo lepe gozdove. Manjka nam samo kanček zdrave kmečke pameti včasih, to smo že rekla nekaj o tem, predvsem pa biti ponosni na to ozemlje, kjer živimo in imenuje se Slovenija, zaenkrat še vedno.
Ja, pravijo, da zdrave kmečke pameti pa ne prodajajo, ne, v trgovinah. Z nami je torej dr. Renato Podbersič, govorimo pa o seveda aktualni situaciji pri nas. Zdaj le sva bila seveda pri Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, ki bo očitno vsaj nekaj časa živel, kako bo pri naslednji vladi, si seveda ne upam napovedati.
Oprostite, spoštovani urednik, ampak jaz glede na situacijo, kot je v tej družbi in v tej aktualni slovenski oblasti, ne bi bil tako prepričan v vaše besede, ne vem, če bojo sploh sposobni izpeljati postopkovno v redu.
No, VD-ja so že postavili. Ne?
No ja, to je prvi korakič. Manjka še korak, pa dolgi pohod. Ne? Je pa res, da že malo Cetunke je rekel, da vsak dolgi pohod se začne s prvim korakom. To imate prav, to so naredili, zdaj se je vsul plaz, kam bo šle razmere, pa bomo videli.
No, hočem povedati namreč, da je tudi stroka razdeljena. Ne? Več izjav smo lahko prebrali v zadnjem času, recimo Sveta muzeja novejše zgodovine in pa zaposlenih v Muzeju novejše zgodovine, kjer pravijo, da jih nihče ni nič vprašal in da so seveda zgroženi, na kak način se v 75. letu njihovega delovanja dela z njihovo usodo, z njihovim premoženjem in tako naprej. Potem imamo pa tukaj strokovni svet muzeja, pa Združenje muzejev Slovenije, ki pa vendarle podpirajo to združitev in tako naprej. Tudi stroka ni enotna.
Stroka marsikje v Sloveniji ni enotna, zlasti pa ne v zgodovinski stroki. Redke so tematike, kjer najdemo skupni jezik, konec koncev je prav tako. Sam ustrajam na prepričanju, da se treba pogovarjati civilizirano, strpno in pa da debata mora temeljiti na argumentih. Zdi pa se, da ne samo v tem primeru okoli združevanja, ukinitev in tako muzejev, da gre za unilateralni politični akt, pač tistega, ki je trenutno pri koritu, ki ima vso oblast, vse vzvode, da temu tako počne. A veste, potem razna združenja, ki so tudi osebno, rodbinsko, finančno prepletena, potem razne svete zavodov in to se da hitro obrniti, hitro zmanipulirati. Hitro pride lahko ukaz z vrha ali pa namig z vrha, ki pokaže, da je treba tako glasovati. Tukaj se zaenkrat svet zavoda pokazal pri Muzeju novejše zgodovine za trdnega, strokovnega, argumentirano utemelječega glede ukinitve same. Kaj bo prinesel čas, pa bomo videli. Sam bi si celo upal postaviti eno trditev, da pri, bo nekoliko držna, ampak pri ukinitvi Muzeja novejše zgodovine, oziroma združitvi z Muzejem osamosvojitve, poleg ukinitve osamosvajanja, da sem nekoliko poenostavimo zadeve, gre za odstranitev direktorja Muzeja novejše zgodovine.
No, mogoče pa zdaj to tisti delček pogovora, ki bi pravzaprav v tej oddaji Spoznanje več predsodek manj lahko koristil komu izmed naših poslušalcev in poslušalk. Namreč ves čas govorimo o neki politični igri združevanja muzejev, pogleda na osamosvojitev in tako naprej, ampak ali bi bil lahko eden izmed vzrokov ali pa ključni vzrok za to dejanje, da se znebimo doktorja Jožeta Dežmana?
Glejte, spet smo v studiju, ena na ena in odgovarjam za svoje besede. Torej, po mojem mnenju je še bolj kot združitev in recimo temu posledična ukinitev Muzeja osamosvojitve tukaj zelo, zelo postopkovno, premišljeno dejanje strani odgovornih ljudi v teh državi, ne samo ministrstva za kulturo, da se znebijo propulzivnega, delovnega, za marsikoga motečega kolega dr. Jožeta Dežmana. Ker seveda, ob združitvi obeh muzejev je nekako ugasnila ali ugašnjava tudi njegova funkcija. Ampak, vi ste prej pravilno povedali, muzej novejše zgodovine, nekdani muzej revolucije Slovenije, je muzej, ki ima vendarle 75-letno tradicijo. In poglejte, s kakšno lahkoto kljub tradiciji, prostorom in vse skupaj, imenu, ki je konec koncev svetlo ime in znano tudi v širšem kontekstu, se gre z ukinitvijo tovrstnega muzeja. To kaže na lahkotnost bivanja, na lahkotnost poseganja odločevalcev za dosego parcialnih interesov, so pripravljeni pohoditi čisto vse. In v tem kontekstu jaz to gledam.
Tukaj se lahko vprašamo, koliko je recimo usklajeno glede vse koalicije, ali je tukaj vendarle nek, bi rekel, glavni zagon iz strani stranke Levica, ki obvladuje trenutno ministrstvo za kulturo?
Jaz nisem politik, nisem nikoli bil član nobene stranke, še najmanj član stranke Levica, ne poznam njihovih dinamik, kar iz medijev spremljam, ampak bi si upal to potrditi. Ja. Jaz mislim, da oni dajo ideološki pečat tej vladi. Očitno je premier ocenil, da ideološke teme njim prepušča in očitno se jim zdi zelo pomembno v tem trenutku izkoristiti druge težave, ki so v družbi in se spopadati tudi s tem. Hkrati je pa to imenitna dimna bombica, ki seveda po eni strani zaposluje medije, predvsem pa javno mnenje. Levica lahko pričakuje, da ob tovrstni tematiki bo druga stran skočila po koncu. Druga stran, karkoli že to pomeni. Ne? V glavnem, dogajajo se, vidimo sami, težave in pri lasninjenju in pri upetosti samega premijeja v recimo temu nečedne posle v preteklosti, ko je bil na čelu neke druge državno-privatne firme, bolj državne kot privatne. Vidimo težave, ki nas čakajo glede oskrbe z energijo, kjer je menda bojda premier vrhunski strokovnjak. Vidimo težave pri pomanjkanju določenih poklicnih kategorij. Vidimo težave, da ne rečemo zdravstvu, kaj se dogaja, ki se dobesedno samo vase sesuva.
In je zato ena taka tema nekega muzeja
tako
lahko
je
primerna,
tako je,
da se mi zdaj okoli tega pogovarjamo.
Zdaj boste rekel, da me tam ali pa pljuvam v lastno skledo kot zgodovinar, ne? Ampak veste, zgodovina ni nekako osrednja nit naših življenj. Zame že, pa še za koga, ampak po drugi strani tisto reklo, veste, kdor ne pozna zgodovine, je obsojeno ponavljanje dejansko še kako presneto drži. Ne? In v tem kontekstu bi jaz postavil to združevanje in nezdruževanje muzejev.
No, ampak vendarle še eno vprašanje se mi zastavlja, pravzaprav se verjetno zastavlja večini naših poslušalcev in poslušalk. To se nam dogaja pred očmi. Nezadovoljni smo. Ko se je nekaj podobnega dogajalo pred letom ali več, so bili pred parlamentom kolesarji, protestniki, transparenti. Ljudje so se združevali, protestirali, brali ustavo, ne vem, kaj vse so počeli. In potem se je seveda zgodilo, kar se je zgodilo. Danes pa nič takega. Kot da čakamo, ne vem, da nas...
Dobro izhodišče ste dal. Glejte,
usoda sami poišče
imam...
ali ne.
Imam izkušnjo življenja ob meji. Že celo svoje življenje živimo ob meji, nekaj 100 metrov od italijanske meje in se dobro spominjam leta 2021, tudi prve polovice 2022, ko smo pri nas demonstrirali, se tepli s silami reda, žalili vlado kljub ugodnostim, ki nam jo je oblast oziroma vlada dala. Konc koncu bo rekli, nekateri se to ne pripadalo, ampak pustiva, to je politično vprašanje. V Italiji je bilo vse preveč, zelo hujše kot pri nas, zaprti v domovanja, ni se smeli razen enkrat na dan nekem obdobju se gibati od hiše in na poti do trgovine, maske na prostem in tako naprej in nazaj. Ampak človek ni opazoval teh zadev, nihče ni tako odločno, vključno z mediji, protestiral proti vladi, kot se je to dogajalo pri nas. Videlo se je, da je bil dejansko instrumentaliziran boj proti vladi, proti konkretni vladi, sprego medijev in ostalih javnomenskih voditeljev. Brali smo o diktaturi, o poti v pogubo in kam nas se to pelje. Spomnimo se samo zaprte ljubljanske obvoznice, karkoli se to dogaja, napaden novinar je konc koncev. Ampak vse je nekako šlo tako mimo nas. Ne? Danes je pa zgodba popolnoma drugačna. Ta isti ljudje, ki so včeraj govorili o diktaturi, neke druge oblasti, ki je po mojem mnenju prišla demokratično na oblast z parlamentarnim bojem, pač preustrojen tedanje koalicije začetku leta 2020, danes pozabljajo in če so bili včasih protivladni, so danes izrazito provladni. To je pa težava nestrukturiranega slovenskega mnenjskega in tudi političnega, posledično pa tudi seveda medijskega prostora. In potem se take anomalije lahko dodajajo. Če imate vi v lasti 80 ali pa celo 90% medijskega prostora, kjer razen recimo par posameznih motečih elementov, ki dobivajo polena pod noge, recimo kot je Radio Ognišče, kot je recimo Domovina, pa da ne bova še tednik Domovina, pa da ne bova še naprej šla, ne, dejansko potem pokaže na neko, ali bi moralo pokazovati, pokazati neko anomalijo v družbi. Predvsem bi se morali pa ustrezni mehanizmi, in mi smo konc koncev vpeti v širši kontekst Evropske unije, bi se morali zbuditi, ampak očitno Evropska unija ima neke svoje parcialne interese, bojim se, da se preveč ukvarja sama s sabo, da bi detektirala probleme, kot je problem. Veste, ne samo stvarnosti sedanjosti, gre za širši kontekst neizvedene tranzicije v slovenski družbi, kjer je tisti, ki je bil gospodar, da rečem temu nekoliko, mogoče pretiravam, ampak vseeno, življenja in smrti v nekem nedemokratičnem režimu, prešel v demokracijo, vključno z vsemi beneficiji, ki jih je privlekel sabo. In se potem to generira iz generacije v generacijo, pogledajte samo na vodilna mesta, kako ljudje prihajajo v šolstvu, v sodstvu, konc koncev tudi v športu, koliko je teh že dinastičnih povezal tudi v novinarstvo konc koncev, tistem tako imenem državnem. In potem se ne čudimo, da nas te anomalije vedno znova dohitevajo.
No, ampak vendarle, po vašem mnenju, doktor Podbersič, ali bi bilo potrebno apelirati na nekaj tega aktivizma v družbi tudi z te desne strani, se pravi aktivirati na nek način desno civilno družbo?
Tukaj bi vas popravil, oziroma spet moje osebno mnenje, jaz ne bi rabil izraz desna, ampak bi rabil izraz demokratična. Torej tisti, ki prisegamo na demokracijo, ki verjamemo, da demokracija in nekaj, če hočete, mogoče tudi tradicionalne vrednote, to je zame, tako vi pravite desna stran, jaz bi rekel demokratično tradicionalna stran, ja, res je premalo slišena, tudi pogosto preveč skregana med sabo, preveč se gleda parcialne interese posameznikov. Ne nazadnje, morda bo kdo zameril, bom direktno povedal, pri obrambi muzeja osamosvojitve samostojnega. Je potrebno, da vstopajo v prve vrste nekdani osamosvojitelji, ki so danes že krepko nekateri zakoračili v 70. leto. Jaz jih osebno zelo, zelo spoštujem. Zelo. Priborili so na državo. Ampak iz vidika PR-a, iz vidika vpliva na mlajše generacije in tudi na odločevalce javnega mnenja. Morda, če nama bo kdo zameril, pa kaj za to? A je prav, čisto strateško, da se postavljajo v prve vrste boja tega. To ni boj, njihov boj samo. Jaz razumem, da so posebej ponosni na svojo stvaritev in lahko so ponosni in prav je, da so ponosni. Ampak konc koncu slovensko državo so priborili zase, za njihove potomce, torej za nas in pa za naslednje generacije prebivalcev, ki upam, da bojo še vedno poseljevali to območje in govorili slovensko.
Da še zaključiva tole tematiko muzeja osamosvojitve in muzeja novejše zgodovine, novega muzeja novejše in sodobne zgodovine, za katerega vi pravite, niste čisto prepričani, da bo res zaživel, morda res ne bo, upamo, no, ampak vendarle nastavki so bili postavljeni, ministrstvo je svoje stvari sklenilo, vodstvo novo je imenovano, en kup stvari sicer še manjka. Kakšen je vaš pogled na prihodnje mesece, kar se te tematike tiče?
Bom poskušal biti kratek. Mislim, da bo še zelo zanimivo, poznavajoč deležnike v tem procesu, poznavajoč zapleten postopek vseh mogočih ustanovnih aktov in proceduralnih morebitnih zapletov, pa možnosti obračanja na razna sodišča. Mislim, da zgodba ne bo šla, in tukaj bi rekel hvala Bogu, ne bo šla tako enostavno skozi, kot si nekateri, ki imajo trenutno škarje in platno v rokah, prizadevajo.
Kar pa pomeni, da je bila ta akcija nedomišljena.
To je bila horuk politična akcija. Politična akcija pokazati drugače mislečim, zdaj smo mi na oblasti in mi bomo prikrojili podobo Slovenije, vključujoč podobo na pogled na preteklost, torej na zgodovino po naši podobi. V tem kontekstu gledam, s tem, da smo v 21. stoletju, smo v Evropski uniji, smo v obdobju, veste, ko ni več bil odločujoč pogled nekega tovarniškega glasila, dnevnika na slovenskem. Ampak je to danes na družabnih omrežjih, obstajajo možnosti obveščanja neposrednega, vseeno je ta revolucija, medijska revolucija, povzročila tudi premike v družbi. In mislim, da stvar le ne bo šla tako enostavno, kot so si snovalci iz ozadja to zamislili. Mogoče snujejo ali popušiljajo v prve bojne linije gospo ministrico, po mojem mnenju lahko mi tudi zamiri, je nedorasla tej svoji funkciji, ampak pravi odločevalci so v ozadju, pravi odločevalci imajo že dolgo brado, so že dolgo na tem svetu in tukaj so še enkrat več pokazali, da jih pač moti že sam izraz slovenska osamosvojitev, osamosvojitev Slovenije, so ljudje, ki še vedno prisegajo na žal krvave pridobitve osvobodilnega boja in revolucije. Spoštovani Jože, ne pozabiti, v centru Ljubljane, na Trgu Republike, nekdanjem Trgu Revolucije, nimamo spomenika partizanskemu boju ali pa narodno-osvobodilnemu boju. Imamo spomenik revolucije. In ta revolucija je temeljito predrugačila slovenski narod, slovensko stvarnost in davke, temu žal še vedno danes plačujemo.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je bil zgodovinar mlajše generacije, urednik, predavatelj, sodelavec študijskega centra za narodno spravo, dr. Renato Podbersič mlajši. Govorili smo o zanimivih temah, o dnevu spomina na žrtve holokausta, dotaknili smo se seveda tudi aktualnosti okoli Muzeja novejše in sodobne zgodovine, ki je bil pravkar ustanovljen, kako bo zaživel, pa kot smo slišali, še ne moremo reči. No, žal se nismo dotaknili še kakšnih drugih tematik, recimo ugrabitve Prešernovih nagrad, ki jih bodo prihodnji teden podelili v Ljubljanskem Cankarjevem domu. Namesto letošnjih nagrajencev bodo izgleda izplavali na površje nekateri prejšnji, pa bodo zaradi tega pokazali, kaj je njihova prava zvezda, ki naj zasveti na slovenskem nebu. Namesto tistih, ki so nagrade letos prejeli, pa bodo zaradi tega verjetno ostali v ozadju. Doktor Renato Podbersič, hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro želim in seveda čez nekaj mesecev spet na snidenje.
Hvala lepa tudi vam za povabilo.
Spoznanje več. Predsodek manj.